Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи, вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у вольній студії про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності. У подорожжях Свободи вандровку вёску Веракомщина. У білоруським заміжжі, як білоруси заміжжя святкують купалі. І передача «Білоруська Атлантида» сьогодні тема «Мости, по яких йшли білоруси в своїй історії». А починаємо ми гэтую годину з запису онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Лєвковичем. Спадар Лєвкович, скажіть, як може чоловік, який не мав повагу навіть серед своїх студентів, узначалювати таку партію, як БСДП?
Ведаєте, ёсць розныя думкі студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владиславович Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. Ставілася мэта аб'яднаць дзве партыі. Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада» і беларускую сацыял-дэмакратычную «Грамаду», якую узначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з двух бакоў ад гэтых партыяў, што прасцей гэта зрабіць, калі узначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося у сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я значу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, якія я адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебшчыні, і на Берасцейшчыні, і на Гарадзеншчыні. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жукі жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Такім чынам людзі, якія прыйшлі ў рух, не дапамагалі, а толькі перашкаджалі. Як мы бачым, кампанія прайшла, а пра гэты рух мы больш нічога не чуем сёння.
Наступнае пытанне да Анатолія Лявковіча ад Ларысы. Падар Лявкович, чаму выбарамі займаюцца ўсе, толькі не вы? У Мінскай вобласці выбарамі займаецца Салаш, якога ў Барысаве ніколі не злавіць. Давайце на палітрадзе разгледзім гэтую сітуацыю. З павагай 16 кандыдатаў дэпутаты ад апазіцыі.
Ларыса, дзякуй за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні. І ў тым ліку вядзем агульна гэтую кампанію. Я, як сустаршыня палітрады АДС, толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць нейкім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі наверсе ў кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритетный принцип принятия этих решений – консенсус, домовленность. Але наибольш важно у коалиции, и это я только узмацняя, то, что створены региональные коалиции. И у региональных коалициях решения так само принимаются, как и на версии, коллегиально. И главный принцип там так само – это консенсус. Мы не можем побудовать вертикаль, якая грунтуется по принципу «я начальник, ты дурак» и наоборот. Таму што мы шырокая дэмакратычная кааліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумняваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной кааліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, Коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с задовольнением их выслухаем и обмеркуем. Ти на политраде, ти на президиуме АДС.
Спадар Лявкович, як ви ставитеся до заяв, что удел оппозиции у выборах фактично легитимизует палатку?
Это питание, кольки не існує режим, стольки и гучить. Причем гучить в основном з вуснов тих, кто не здатный, ти не готовый, ти не хоче нечто робить. Наша партия завжди йшла на выборы, и она не удельничала в бойкотах. И это принциповая позиция партии. Только в одном выпадку, сдается, у позаминулые мясовые выборы мы не пошли, послухавши інших политических субъектов. Коли не идти на выборы, так уладе их навод и фальсификовать не потребно. Улада только про это и марить. Улада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как Гайдукей завжди выступает одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было и на парламентских. Тому уже сам факт удела у политической кампании выборы дает возможность показать, как эти так званые выборы проходят у нашей краине. По часу делу политической кампании выборы есть возможность прийти до людей и рассказать им, как отбываются так званые выборы, довести им нашу позицию, нашу альтернативную конструктивную программу. Так, это великая и тяжкая праца, и навод небеспечная праца. Нам говорят про бойкот. Ну вот социологи кажут, что прикладно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб организовать бойкот, потребные велизарные, организационные, людские ресурсы и так далее. И потребна такая ситуация, каб люди сами зрозумели, что не потребно идти на выборы. Только тогда отбудется бойкот. Зрозумело, что коли 70% бойкотуют выборы, режимы падают. У Беларуси такой ситуации нема. Я щиро шкодую, что некоторые наши коллеги не уличивают объективные и субъективные умовы и кажут про бойкот. И я не звертаю уваги на разгильдяев, лайдаков и провокаторов, которые специально укидывают эту тему. На войне, как на войне. Альбо ты змагаешься, и ты даешь шанец, какие бы кепские умовы не были, але есть шанец выиграть. И когда ты змагаешься, ты накачиваешь мышцы, как той спортовец, рихтуешься до головного рывку. А коли ты ничего не робишь, склеивай ласты. Николи не сдавайся. Вот наш девиз. И он усиляет у нас оптимизм.
После выкриков Лявковича на минулогоднем конгрессе ганьба Миленкевича, а так само поступовом вытискании с посадов у БСДП прихильников старшини Казулина, Йон Лявкович, мусить, вырешил сам исти у президента, пытается Олесь Зменску.
На конгрессе Лявкович сказал, ганьба будет Миленкевичу, коли он поколе объединенные демократичные силы. Я думаю, что и Александр с этим погодится. А на Конгрессе была такая ситуация, якая погрожала расколом. Але нам усім хапило розуму, и зараз мы в одной коалиции с Александром Миленкевичем. На минулых выборах мы шли двумя колоннами. Зараз мы разом. А на кон того, что Левкович вытискает прихильника Казулина с партии, Александр Владиславович пришел в партию без своей команды. И тому питание, что вытискаются ягоные люди, не мая под собой грунту. Я, как один из основников партии, прошел у ее все приступки. Працевал на разных узровнях, начиная от городского, и вот теперь у керовництве партии. И для меня главным принципом, критерием поддержки людей, партийцев, есть праца и ее выники.
Ці здолее спадар Лявкович без звиклого сарказму отказать за то, як он обходится с оппонентами? У партии БСДП, як у Дубукосі поспяхово вяде боротьбу за визволение Казуліна и чому он заваливает подрыхтовку АДС до выборов, пытается Валера Зжодзіна.
Я завжди кажу, дорогие мои оппоненты, давайте с вами встретимся, коли вы есть. Чи в очи в очи будем оппонировать, чи про СМИ, али в одной передаче. А что это за оппоненты, я их не бачу. Некто там за углом чау-чау крикне, и схавается. Я хочу открыто встретиться с оппонентами. Колено и есть. Вызволение Казулина для Лявковича это головная тема. Где б и с кем Лявкович не встречался и не размовлял. Лявкович дошел с этой темой до овального кабинета Белого дома, где именно этот толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці в обласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Леўкоіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Леўковіча. Леўковіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем.
Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня.
Уладзімір, я 100% падзяляю вашу пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайце паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – гэта ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый, захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку уся яго рыторыка будуецца на гэтым. І гэта Александр Григорьевич можа пабудаваць забор у вёсцы. Менавіта Александр Григорьевич можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць вот такі некі ідэалагічны момант, Александр Горш з'яўляецца ўласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы. Таму ўсё робіцца для таго, каб не было адной моцнай партыі. Канешне, тут спрацуюць іншыя суб'ектыўныя рэчы, амбіцыі, наверное, лідараў, яшчэ нешта, але галоўнае вось гэта. То, што мы працуем на адной пляцоўцы з адным і тым жа электаратам, з якім працуе і Александр Григорьевич Лукашенко.
Выслухалі запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А цяпер на хвалях свабоды вольная студыя. Пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, вы ўзначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што цяпер пагоня ўжо з 95 года ўключаны ў дзяржаўны спіс як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. І таму менавіта мая ініцыятыва была ў рамках святкавання 90-годдзя са дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі звярнуцца ў Міністэрства культуры пра наданне статуса гісторыка-культурнай нематэрыяльнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу.
Рэакцыя Міністэрства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што, аказваецца, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеяннем, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознакшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марылі Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў, бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя, і гэта нармальная з'ява, таму што ў еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сябраў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91 па 94 год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватнае рашэнне ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі гибели Быкова. Я памятаю, як Миколай Чергенец бегал по доме литератора и раз по раз звертался до свояков и керавництва Союза белорусских письменников. «Сдымите стяг». Не зняли. И сталося так, что менавито бел-червоно-белый стяг выпроводил с дому литератора и ущу державную поховальную комиссию, и роту солдатов на чале с полковником, бо, як оказывается, державный службовец не может находиться под гэтым стягом. Антон, а ці не было б с боку Минкульту, с боку улады, больше правильным признать гэты стяг ўсё ж культурной каштовностью? Принамщи, не паўтараліся б недоречные для улады ситуации, як было на пахаванні Быкова.
Калі б признали бел-червоно-белый стяг историко-культурной каштовностью, режим бы от гэтага не повалился и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился б имидж дзеючай державной улады. Я могу сказать, что вот гэты невызначный статус бел-червоного-белого стягу, он высосан из пальца. Потому что я памятаю декрет президента номер 2 в 97-м годе про заборону выкарыстання незарегистрованной символики. Але ж бел-червоно-белые колеры зарегистрованы и в ТБМ, и в Русской Православной Церкви Белорусским Экзархате. Так что выкарыстанне бел-червонага белого стяга не заборонено законом.
Прогучала вольная студия. Михась Скобла гутарыў со старшынём Таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповичам. А цяпер «Падарожжа свабоды». Вандровка з метра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Веракомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх плату.
Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от толькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму... Писателем были б тут у колгоди, да работали б
А великая была вёска Варакомшчына?
Так само было людей. Это же, як усе трымали корову, то 45 коров было. Но теперь не на ёмину.
Коли я пасью было, 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж не помнишь.
А за кого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Ну, батька молодый ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про Варакомшчыну более едать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы ноготые, а мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул, нема никто. Что ж за жизнь?
А коли лепш жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, у коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял.
О! Вот это мудрость.
Мудрость. А что, неправды? Как ты неколи вечериночку нашу бачу. О, было б интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот так я пою, мать их знаю. Запою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герої чужої батьківщини, прототипи їх жили тут?
Імполя, Леся, Мітя.
Ти відаєш, Мітя – це такий своєсаблівий автопортрет.
Батька набігав.